Medicína vám přináší podcastovou verzi Medex Talks. Poslechněte si skutečné životní příběhy lidí, kteří dokázali zvládnout obtížnou situaci. Jejich vyprávění inspiruje a motivuje ostatní a ukazuje cestu k naději. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Onkologie je náročným lékařským oborem, a to nejen z hlediska znalostí, které musí onkolog mít, ale i vzhledem k tomu, že i přes výrazný pokrok v medicíně stále někteří pacienti svůj boj s nemocí prohrávají. Jak lze skloubit náročnou práci na onkologii s péčí o rodinu a tři malé děti, to nám prozradí primářka onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Hanka Studentová. Anko, já musím prozradit, ty máš doma tři malé děti,
ano.
Nejmladší dceři je rok a půl. Jak si rodina zvykla na to, že občas maminka doma není, protože musí na lékařský kongres, nebo protože jede na natáčení Medex Talks do Prahy?
Tak děti to rádi nemají a řekla bych, že moji synové, kteří čím jsou starší, tím mi to dávají více sežrat, když bych to tak řekla. Ale je to součástí našeho života a myslím si, že se jsme s tím naučili všichni žít.
Ono v medicíně je pro řadu lékařek velmi obtížné pořízení si rodiny, péče o děti. Každopádně ve chvíli, kdy stojíš v čele jako primářka, tak samozřejmě je důležité se vzdělávat, je důležité prostě plnit spoustu dalších povinností a dalo by se říct, že ta rodina může určitým způsobem trpět. Vím, že některé kolegyně to řeší tím, že zkrátka si vemou to na 4 roky mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a takzvaně jim ujede vlak v oboru. Takže je to buď rodina nebo kariéra. Jakým způsobem ty kombinuješ tyhle dvě oblasti, to znamená práci s rodinou?
Tak mě práce baví. Práce je součástí mého života. Nedokážu si představit život bez práce. A svoje děti miluju. Děti jsou určitě mojí prioritou. To každopádně. Ale myslím si, že se to dá skloubit, že se to dá skloubit rozumně a asi mám prostě organizační geny, že si to dokážu zorganizovat, v práci, dokážu to zorganizovat doma. Já věřím, že to skloubit jde.
Tak a my, protože tady se snažíme inspirovat a ukazovat cesty, co bys poradila? Jak to organizuješ? Jak to jde skloubit?
Tak já si myslím, že základem je chtít. A v momentě, kdy vás ta práce baví, tak ono to pak jde samo. Já nemám pocit, že bych se musela do něčeho nutit nebo že bych musela někoho kolem sebe nutit. A já jsem takový jako životní optimista. Myslím si, že to nadšení z čehokoliv, co dělám, jako ze mě přímo příští a že ty lidi v podstatě jakoby to tak berou a smějou se na mě zpět a prostě funguje to, no.
Já vím, že ty jsi říkala, že kdybys neměla rodinu, kdybys neměla 3 děti, tak bys stejně dělala něco jiného, protože to zkrátka zvládneš.
Já prostě nedokážu si sednout na nic nedělat.
Takže pro představu, když jsi v práci, věnuješ se práci, ale potom je dostatek času na rodinu, víkendy, lyže, hory, zábava.
Určitě. Já si myslím, že já bych asi, když bych měla jenom práci, tak bych se upracovala a když bych měla jenom děti a jenom tu rodinu, tak bych se zbláznila, byla bych asi velmi nepříjemná, otravná na všechny a mám pocit, že takhle v podstatě se to ideálně doplňuje a odcházím prostě z práce, sundávám ten bílý plášť, obrazně řečeno, a zapomenu všechny trápení, všechny bolístky, všechny stresy a odcházím domů a tam v podstatě nemám čas na to, abych jako myslela na práci. A pak se zase těším na to, že uteču z toho jako blázince, co mám doma a jsem v práci.
Pojďme k onkologii, protože samozřejmě ty jsi známým odborníkem v oblasti onkologie, ale možná málo kdo ví, že ty jsi nezačínala na onkologii, ty jsi začínala úplně v jiném oboru, v kardiologii. Jak se to stalo, že se z kardioložky stala úspěšná onkoložka?
Tak já jsem to tak neplánovala určitě. Já si myslím, že ono vůbec, jakoby ta kariéra je to náročné v 18, aby se člověk rozhodoval o tom, co bude dělat po zbytek života. Myslím si, že to je strašně brzo, že člověk ještě není vyzrálý. A ona ani ta medicína potom jako člověka v podstatě neukáže mu úplně tu cestu, nebo co by... Já jsem nebyla úplně rozhodnuta, co chci dělat. Věděla jsem, co nechci dělat. A bohužel jsem na začátku prostě neměla to štěstí, si myslím, i na lidi kolem sebe a věděla jsem, že prostě tu kardiologii, že tam jako zůstat nechci. A pak jsem úplně náhodou narazila na to, že na onkologii v Olomouci je nový šéf a tak jsem si říkala, no tak prostě to zkusím, ona ta zkušenost jako se nikdy nestratí a vždycky můžu to zase změnit. No a nakonec jsem onkologii propadla.
Tak propadla si onkologii samozřejmě s nadšením, ale začínala si jako LFka a najednou si se na klinice stala primářkou a v podstatě i kolegové někteří, kteří tě vlastně zaučovali v oboru, jsou najednou vlastně tvými podřízenými a ty ten tým vedeš. Jaké to je vést tým, který je takový diverzifikovaný, kde jsou mladí lékaři začínající, kteří samozřejmě k tobě vzlížejí, ale jsou tam i kolegové, kteří jsou třeba profesně starší, kteří tě učili a najednou jim primářkou je žena, dáma, lékařka, která zkrátka je věkově mladší.
Tak to by se zase musela zeptat jich, jak to vnímají. Ale já troufám si říct, že to, že jsem tam jako vyrostla z toho půlce dospělého doktora, že viděli, že jsem nic neměla zadarmo, že jsem si tu cestu jako sama vyšlapala a vydřela, že to berou, že takhle je to v pořádku, že jsem si to v uvozovkách možná zasloužila. Na druhou stranu, jakoby ta pozice primáře určitě to není jako všemi vnímáno jako terno, že by se o to všichni prali, to taky určitě hraje svou roli. A já oni, myslím si, že kolegové vidí jakoby to moje nadšení, ten entuziasmus, ať už jako co se týče práce, nebo třeba vymýšlení nových věcí, nových projektů a věřím, že je to nakažlivé a že jsou za to rádi vlastně, že to dělám já.
Já jsem záměrně začal to naše povídání tou rodinou a tím balancem mezi prací a rodinným životem, protože když se řekne onkologie, tak pořád mnoho lidí má takovou tu představu, to může být špatný. To je opravdu obor, který se dívá smrti do očí a snaží se toho pacienta vytáhnout ze spáru smrti. Opravdu jde tam o život. Jak psychicky náročné je pracovat v oboru, kde zkrátka pořád pacienti umírají a člověk se s tím musí nějakým způsobem naučit žít. Jak s tím žiješ ty?
Tak asi to není úplně obor pro každého. To jednoznačně. Asi na to nemám úplně jakoby recept. Ono ty začátky byly možná pro mě překvapivé, že mi to nepřišlo tak jako hrozné. A asi nejtěžší bylo potom tak po těch 2-3 letech, řekněme třeba, kdy jsem v podstatě ty svoje pacienty, které jsem znala od začátku, kdy byly ještě v podstatě zdánlivě zdraví nebo vypadali, že jsou, ta nemoc na nich nebyla vidět a ti to mi začali potom jako chřadnout a odcházet. To bylo pro mě asi takové jakoby to nejtěžší a to byly ty momenty asi, kdy jsem nebyla úplně si jistá, jestli tohle zvládnu. A ta frustrace, prostě to selhání, protože medicína samozřejmě tam se učíme lidi zachraňovat a nikdo nechce, aby mu pacienti umírali. Takže určitě byly propady, byly pak zase jakoby, zase jsem se poctě otřepala a šla dál. Ale já hodně sportuju, myslím si, že to mě dobíjí a každý asi má na to svůj nějaký recept.
Přece jenom ten boj o život toho pacienta je často dlouhodobá záležitost, která může dopadnout dobře, může dopadnout špatně, ale pacienti jsou často i mladí, mají rodiny, mají děti, kteří je chodí navštěvovat do nemocnice. Jak tohle vnímá lékař, který se musí bavit nejen s pacientem, ale i s rodinou a vidí vlastně to zázemí v té nemocnici? Je to o tom, že skutečně tady to lze nechat na pracovišti a odejít domů s čistou hlavou tak, aby sám člověk třeba nevyhořel?
Tak to vyhoření tam určitě jako hrozí, to každopádně. Já se na to snažím myslet i právě ohledem na mladší kolegy, protože máme poměrně jakoby mladý tým a od začátku, co k nám nastupují kolegové, tak se snažím je zapojovat do různých jakoby tréninků nebo programů, aby si to právě určitá prevence toho syndromu vyhoření, aby to nepodceňovali, protože opravdu ti mladí doktoři často jakoby hoří pro ten obor, řekněme, chtějí prostě zachránit, chtějí pomáhat a říká se, kdo hoří, tak také rychle schoří. Takže to riziko tam určitě je a určitě jsme zažili i kolegy, kteří u nás jako začali pracovat a vzdali to. To se stává.
Já vím, že ty jsi zažila velmi krušné období po roce, co jsi pracovala na onkologii, že tě zasáhla určitá osobní událost. Chceš o ní mluvit?
Tak určitě to bylo těžké, když jsem zjistila, že moje maminka má nádor na mozku. To každopádně. Na druhou stranu asi tehdy mi to tak nějak jakoby celý jako do sebe zaklaplo, proč vlastně ten můj osud byl takový a proč jsem se tam vlastně ocitla na té onkologii. A protože to určitě opravdu nebyl obor, po kterém jsem jako toužila. A tehdy jsem si říkala, tak jo, no to tak mělo být, protože takhle já vím, že té mámě, že pro ní jsem schopna udělat v daný moment maximum. A že jakoby vnitřně vím, že prostě o ní bude postaráno. Myslím si, že to je častý problém pacientů, že vnitřně cítí, nebo že si říkají, že třeba pochybují, že ten doktor třeba pro ně nedělá úplně všechno, že třeba kdyby byli v Americe někde na jiném pracovišti, že by třeba ten osud, že by to tak třeba nedopadlo, nebo že by se to vyvíjelo jinak. Ale já tím, že jsem prostě do té onkologie už začala pomalu pronikat, tak jsem věděla, že ta prognóza je taková, jaká je a že to prostě dobře nedopadne. Co pro mě na tom bylo samozřejmě nejtěžší, je jakoby ten vztah jako dcera matka. Já jsem jí nedokázala říct otevřeně, tak jak jsem otevřená k pacientům, že to prostě dobrý nebude. To jsem prostě nedokázala. A to mě trápilo asi na tom celém nejvíc.
On je potřeba říct, že vlastně o maminku se staral kolega, že ty jsi nebyla ošetřující lékařkou, ale to, že má člověk maminku na svém oddělení, jak jsi říkala, snažila jsi se na tom najít určitá pozitiva, že si věděla, že je uděláno úplně maximum. Je to něco, co třeba pak opravdu jako člověku pomůže smířit se i s tím, že ten konec se prostě přibližoval a už si věděla, jak to dopadne. Ten fakt, že opravdu si byla jistá, že víc udělat nejde.
Já jsem si hlavně přála, aby ona se jako netrápila. On ten nádor mozku, každé to nádorové onemocnění samozřejmě je něčím jako specifické. Tady snad jakoby to, že si uvědomujete, že ten člověk možná netrpí až tak moc, protože si to vlastně úplně jakoby neuvědomuje, co se mu děje, ale pro to okolí je to samozřejmě prostě tristní. Moje mába byla ve vedoucí funkci, uměla krásně mluvit, uměla krásně psát a v podstatě jí bylo nejvíc postiženo jakoby centrum řeči, takže v podstatě to, čím vynikala, tak to jí bylo odebráno jakoby na prvním místě. A to bylo kruté, jak člověk vidí toho milovaného, blízkého člověka, kterého obdivuje, má ho rád a jak prostě odchází a úplně se ztrácí před očima. Je to strašně kruté.
Anko, děkuju, že si tady ten svůj příběh takto tlumočila, tu tvůj osobní zkušenost, na kterou se určitě špatně vzpomíná, ale já se teď pokusím trošku otočit. Je na onkologii něco pozitivního? Jinými slovy, zažíváte někdy na onkologii i úsměvné momenty? Protože ono obecně o medicíně se říká, že je to zábavná věda o smutných věcech. Dalo by se to aplikovat i na onkologii?
Tak já si myslím, že takhle v tom běžném fungování v té ambulanci, kde se pohybujeme, že je docela dost, jakoby, řekněme, takových jako veselých momentů. Takhle z poslední doby jsme tam teďka začali takový projekt, kdy vlastně se snažíme pacientům zlepšit náladu nebo zlepšit jejich jakoby vnímání, pobyt v té nemocnici. A tak se tam objevil poník, jmenuje se Kulička. A Kulička dochází pravidelně vlastně, je v jídelně na našem oddělení. Já jsem se samozřejmě jako obávala, jak to jako zařídí, aby nám to tam úplně nezašpinila ta Kulička, ale oni to nějak zařídili. A je krásný, jak vidíte, jak ten poník, to je prostě neuvěřitelné stvoření, které vlastně vyhledává jakoby to utrpení. Ta Kulička přijde za tím pacientem, evidentně prostě ten člověk není na tom dobře a tak jako přiloží tu hlavu a ten člověk pohladí po té srsti a úplně vidíte, jak ty lidi jako roztajou, jak jako jim povolí tedy si. Je to krásný, je to fakt jako úžasný. Vůbec bych tomu jako nevěřila, kdybych to takhle neviděla na vlastní oči. No.
Ani já ne. Netušil bych, že je možné dostat poníka na onkologické oddělení nebo na kliniku.
Do jídelny.
Ale vy tam zažíváte i jiné chvíle, že například i organizujete svatbu, jsem slyšel.
Tak, to je samozřejmě jakoby smutná část toho celého. Často se to děje právě u mladých lidí, kdy víme, že prostě jsou na konci cesty a strašně si to třeba přáli prostě tu svatbu zažít, anebo samozřejmě můžou tam být majetkové důvody či děti a tak prostě nabízíme nebo umožňujeme těm dotyčným, aby prostě ten sňatek proběhl a i na našem oddělení. Děje se to poměrně Nechci říct často, ale děje se to.
Tak to zase spadáváme do něčeho smutného. Pojďme zase k něčemu veselějšímu na závěr, protože já vím, že samozřejmě pacienti jsou často vděční a svůj vděk nevyjadřují jenom slovy, ale občas přinesou i nějaký dárek. A já vím, že ty jsi dostala jeden takový velice zajímavý dárek. Byl to obraz. Pověz mi, prosím tě, my ho vidíme právě teď, obraz, který jsi dostala. Jak to na tebe zapůsobilo? Jaký je ten příběh toho obrazu?
Tak příběh toho obrazu, za tím obrazem je 75-letý pacient, který za mnou přijel z Prahy konzultovat svůj nález se svojí přítelkyní, která pod rukou nesla právě jakoby takový poměrně objemný obraz, nesla ho velmi pyšně, jakoby nesla prostě nějaké veledílo. My jsme probírali ten stav, to, co jakoby je možné s tou léčbou, co není možné a tak dále, a na konci právě my úplně jako velkýma očima otevřenýma, jakože teda něco mi jako dovezli z té Prahy, a tak to začala rozbalovat a tohle vytáhla. Mě úplně spadla brada, protože samozřejmě člověk očekával, ale zaskočilo mě to, ale pak jsem si říkala, že to je prostě krásný. Že to je fakt jako krásný, že se někdo s tím jako dělal a že mě to tak hezkýho jako přivezl.
Je potřeba říct, že obraz v současné době visí ve tvé pracovně, pravděpodobně skončí na zdi ambulancí a každopádně dneska je viditelný i v Medex Talks. Hanko, moc krát děkuju za to, že jsi přijala pozvání na tohle vyprávění. Já vím, že tě čeká důležité období, že se připravuješ na docenturu, tak ti přeju, ať ti všechno dobře dopadne a že všechno dobře skončí. To přeju nejen tobě, ale i většině pacientů, protože pokud to budou pacienti, kteří budou vyléčení, tak to prostě dobře dopadlo. Hanka Studentová.
To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.